niin tervetuloa Ruusupuistotutkija keskustelee tilaisuuteen täällä livenä paikan päällä ja toivottavasti siellä linjoilla tai tallennetta katsoessa. Minä olen Savelan Paula, yksi avoimen yliopiston koulutuspäälliköistä ja juonan tätä tilaisuutta. Olen päässyt tai joutunut tähän rooliin sen takia, että olin toinen reitti yliopistoon hankkeen projektipäällikkönä, joka hankkeen, joka kehitti avoimen väylää. Eli tänään katsotaan, mitä avoimen väylälle kuuluu tänä päivänä Jyväskylän yliopistossa, miten kehitystyö siinä erityisesti kauppakorkeakouluun tähtäävien väylien kohdalla on tapahtunut, miltä väylä näyttää LUT-yliopistossa ja sitten vielä tuolta valtakunnan tasolta kerrotaan siitä, miltä se tilanne näyttää tällä hetkellä. Eli todellakin niin toinen reitti yliopistoon hanke toimi 2,5 vuoden ajan ja päättyi tuossa kesällä. 11 yliopiston voimin kehitettiin avoimen väylää, joka on pitkään ollut olemassa, mutta joka ei vieläkään ole sillä tavalla vakiinnuttanut selkeästi paikkaansa opiskelijavalinnoissa. Paljon on saatu aikaan hankkeen aikana, mutta paljon jää vielä sellaisia asioita, joita jatkossa opiskelijavalintojen kehittämistyössä tulisi tehdä. Löysin tuossa vanhoja dokumentteja kaivellessani mielenkiintoisia tilastoja. Otan vaan nyt yhden esimerkkinä siitä, että jotain on kuitenkin tapahtunutkin. Eli vuonna 2007 on kuulemma aloittanut 597 opiskelijaa avoimen väylän kautta kaikissa Suomen yliopistoissa. Ja nyt kun katsoo, mitä sitten viime vuonna esimerkiksi, niin jo pelkästään muutamassa yliopistossa yhteensä Turussa, Jyväskylässä ja Itä-Suomen yliopistossa on päästy tähän summaan. Eli opiskelijamäärä kyllä on lisääntynyt väylän kautta, mutta sieltä löytyy myös mielenkiintoisia faktoja siitä, mitä on huomattu vuonna 2007, mitä pitäisi kehittää. Ja kyselen ja kerron niistä vielä tuossa myöhemmin vähän. Eli on paljon asioita, joita on kehitetty jo pitkään ja kehitystyö jatkuu. Mutta miltä se väylä näyttää Jyväskylän yliopistossa tällä hetkellä? Avoimen yliopiston johtaja Jukka Lerkkanen, joka on ollut aktiivisesti mukana sekä väylän kehittämistyössä tässä hankkeessa, että tässä jatkossakin varmasti pitää väylän puolta. Kerrotko, miltä tilanne tällä hetkellä näyttää?
Kiitoksia Paula ja hyvää iltapäivää teille kaikille kuulijat täällä livenä ja siellä verkon päässä. Kysymys, miten Jyväskylän yliopiston avoimen väylällä menee, niin menee varsin hyvin. Mulla on 3 diaa teille olemassa, jotka on niin kuin faktoja siitä, että missä lukemissa mennään. Tuossa ensimmäisessä diassa, joka sinne ilmaantuu ihan juuri nyt, niin näette 2 asiaa. Siinä on ensinnäkin hakukohteiden määrä. Avoimen väylän hakukohteiden määrä on tässä hankkeen aikana 2-kertaistunut. Eli se on suotuisa kehitys. Ja sitten kun katsotaan toisena asiana tuossa käyrää, joka kuvaa aloituspaikkojen määrää, korjaan pylväitä, jotka kuvaa aloituspaikkojen määrää, niin aloituspaikkojen määrä on 3-kertaistunut. Sillä tavalla suotuisa kehitys on nähtävissä. No, miten se on vaikuttanut sitten hakijoiden määrään, niin se selviää tuosta seuraavasta diasta. Hakijoiden määrä on 3-kertaistunut, eli 2020 636 hakijaa, 2021 672 hakijaa. Sillä tavalla ihmiset ovat löytäneet avoimen väylän hakuvaihtoehtona. Paras dia mulla on viimeisenä, ja se paras dia kuvastaa sitten, joo, tässähän se näkyykin, paikan hyväksyttyjä ja paikan vastaanottaneita, niin uusia opiskelijoita on 5-kertainen määrä hyväksyttynä nyt avoimen väylän kautta, ja se on jo jotakin. 5 kertaa parempi tulos kuin vuonna 2019. Tänään meillä on hyvin mielenkiintoista tämän iltapäivän aikana kuulla näitä tutkimustuloksia ja havaintoja, joita avoimen väylästä on tehty, koska nyt on aika tehdä linjauksia sitten tuleville vuosille. Valmistella tulevia vuosia ja sitten 2 vuoden päästä hakukriteereissä, niin ne sitten realisoituvat. Yksi näkökulma, joka ei ole kovin paljon keskustelussa tullut esille ja joka on tullut sitten mulle tietoon tiedekuntatapaamisissa. Tapaan säännöllisesti Jyväskylän yliopiston tiedekuntien dekaaneja ja varadekaaneita ja sitä johtoa sillä tavalla. Ja se iso positiivinen viesti on siinä, että avoimen väylän opiskelijat ovat erittäin hyvätasoisia. Eli ovat hyvillä oppimisvalmiuksilla tulleet opiskelemaan ja heidän opintonsa ovat edenneet erittäin hyvin. Et se on minusta sellainen niin kuin erittäin rohkaiseva tulos, koska muistan aikaisemmin sellaista epäilystä siitä, että tuleekohan sieltä väylän kautta minkälaisia opiskelijoita. Niin nyt näyttäisi siltä, että tuo vanha epäilys on ollut turha ja on erittäin hyviä opiskelijoita olemassa. Ja se toinen näkökulma, jonka tähän vielä ihan lopuksi sanoisin, on se, että väylä tuottaa valinnan varmuutta. Kuitenkin kun ajatellaan korkeakouluun hakeutumista ja korkeakoulun valintaa, niin siihen on liittynyt aina sellainen epävarmuus. Onko tämä minun ala? Olenko omalla alallani? Onko tämä sopiva minulle? Ja ehkä liian vähälle huomiolle on jäänyt se, että väylä tarjoaa mahdollisuuden kokeilla opintoja, kokeilla sitä, miten opinnot, minun oma persoona kokonaisuutena asemoituu ja onko se valinta sillä lailla varma. Ja nyt näyttää siltä, että väylä tuottaa vähäisempää määrää keskeyttämistä ja parempaa opintojen etenemistä. Näillä havainnoilla halusin aloittaa tämän tilaisuuden. Kiitos paljon.
Kiitos Jukka. Aina mukava nähdä näitä käppyröitä, jotka nousee ylöspäin. Ja tosiaan tuostahan puuttuu vielä syksyn 2021 tilastoja. Tilastojen suhteen meillä on ollut haaste koko tässä hankkeen aikana. Ja sehän johtuu siitä, että avoimen väylästä on monenlaisia käytetään monenlaisia käsitteitä. Erilaisia hakutapoja on liian monta. Eli siellä haetaan yhteishaussa, haetaan erillishaussa. Ja väylästä, kun käytetään erilaista nimikettä, niin tilastojen löytäminen on suunnilleen mahdotonta. Sen huomasin tässä, kun yritin nopeasti löytää jotakin tilastoja. Ja sen takia niin kiva nähdä tässä nyt Jyväskylän yliopiston osalta näitä. Mutta mennään eteenpäin, koska meillä on nyt hyvä pilotti täällä tulossa, tai pilotin esittelyä. Ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu oli tässä TRY-hankkeessa aktiivisesti mukana ja uudisti rohkeasti väylää kauppakorkeakouluun. Ja vaikka kyseessä on niin kutsuttu hakupaineala, niin tartuttiin rohkeasti siihen, että miten väylä voitaisiin yhtenä hakutapana huomioida siinä kokonaisuudessa. Eli meillä on nyt yliopiston opettajat Päivi Patja ja Tiia Ikonen kertomassa sekä tutkimuksesta että sitten tästä väylän uudistustyöstä. Olkaa hyvät.
No niin, kiitoksia Paula. Eli minä olen Patjan Päivi ja toimin Jyväskylän avoimessa yliopistossa liiketoiminnan ja yrittäjyyden yliopiston opittajana. Ja tässä on kollegani Tiia ja hän toimii avoimessa yliopistossa johtamisen yliopiston opettajana. Ja täytyy mainita vielä, että Tiia on uunituore kauppatieteiden maisteri johtamisen oppiaineesta tai opintosuunnasta nykyisin. Me ollaan Tiian kanssa jaettu tämä meidän esitys kahteen osaan. Ja minä aloitan tämän esityksen ja kerron yleisesti tuosta kauppakorkeakoulun johtavista avoimen väylistä. Ihan niin kuin Paula sanoi, niin kerron siitä, että mitä huomioitiin näiden väylien kehittämistyössä. Ja kerron tietenkin vähän myös siitä, että miltä ne väylät tällä hetkellä näyttää. Tiia jatkaa siitä ja kertoo sitten tarkemmin tuosta jo Jukan mainitsemasta väylätutkimuksesta ja sen alustavista tuloksista. Mutta lähdetään liikkeelle. Näillä tiedoilla, eli mistä lähdettiin tuossa kauppakorkeakoulun avoimen väylien kehittämistyössä liikkeelle. Eli ihan niin kuin Paula sanoi, niin kauppakorkeakoulunkin oli jo olemassa avoimen väylä. Ja tämä tarkoittaa silloin sitä, että opiskelijoille oli mahdollisuus hakeutua kauppakorkeakoulun opiskelemaan suorittamalla opintoja avoimessa yliopistossa. No kuten tästä nähdään, niin tuo hakukelpoisuus edellytti 110 opintopisteen laajuisia opintoja. Ja jos lähdetään laskemaan sitä, että mitä tuo opiskelijan kannalta tarkoittaa tuo 110 opintopisteen laajuiset opinnot, niin jos päätoimisesti opiskellen lukuvuodessa voi suorittaa noin keskimäärin 60 opintopistettä, ja tämä tietenkin lasketaan siltä pohjalta, että yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia työtä, niin keskimäärinhän opiskelijalle meni näissä opinnoissa sellaiset noin 2 lukuvuotta. Eli aika pitkä aika suorittaa noita opintoja, joilla sitten hakeutua kauppakorkeakouluun. No kuten tuosta nähdään, niin tuo vuosittainen sisäänotto on vaihdellut 0 ja 10 opiskelijan välillä, eli tuo sisäänotto on vuosittain ollut hyvinkin marginaalista. Tämä tarkoittaa silloin sitä, että tuo reitti tätä kautta kauppakorkeakoulu on ollut varsin marginaalinen tuossa lähtötilanteessa. No sitten mitä tekijöitä huomioitiin, kun lähdettiin suunnittelemaan ja pohtimaan väyläopintojen uudistamista, eli avoimen väylien uudistamistyötä? Kauppakorkeakoulu ensinnäkin todellakin lähti todella rohkeasti yhdessä avoimen yliopiston kanssa uudistamaan näitä kauppakorkeakouluun johtavia avoimen väyliä. Ja ensimmäinen asia oli se, että lähdettiin rajaamaan tai vähentämään tuota opiskeluaikaa, eli paljonko piti opiskella, jotta sai hakukelpoisuuden kauppakorkeakouluun. Ja ajateltiin sillä tavalla, että siihen suorittamiseen pitäisi riittää 1 lukuvuosi, kun verrataan siihen aiempaan, jossa siihen meni noin 2 lukuvuotta. No, tuo mahdollisuus kehittää monipuolisesti akateemisia opiskeluvalmiuksia tarkoittaa nyt sitä, että kun väyläopintojen suorittamisaikaa vähennettiin, niin pitää kuitenkin huomioida se, että opiskelijoiden tulee saada riittävät opiskeluvalmiudet väyläopintojen aikana. Ja nyt kannattaa huomioida erityisesti Jyväskylän yliopisto siinä mielessä, että Jyväskylän yliopistossa avoimen väylän kautta hakevalta ei vaadita yleistä korkeakoulukelpoisuutta. Ja tämä tarkoittaa silloin käytännössä sitä, että avoimen väylän kautta hakevilla voi olla hyvinkin eritasoisia opiskeluvalmiuksia. Ja väyläopintoon on todellakin tällöin varmistettava se, että kaikilla väyläopintojen kautta kauppakorkeakouluun tulevilla olisi riittävät opiskeluvalmiudet yliopisto-opintojen suhteen. No sitten nuo opiskelijamäärien kasvu, eli silloin jos tuota väylää uudistetaan siinä määrin, että se mahdollistaa suuremmalle kohdejoukolle kiinnostuksen ja hakeutumisen kauppakorkeakouluun väyläopintojen kautta, niin on ennakoitavissa opiskelijamäärien kasvu. Ja väyläopintojen osalta tarkoittaa sitä, että sekä pedagogisten että muidenkin ratkaisujen osalta pitää huomioida se, että mitä se tarkoittaa, jos väyläopiskelijoiden määrä kasvaa. No pedagogiikan osalta tietenkin pitää pohtia sitä, että mikä on opintojen toteutustapa. Onko kyse lähi- vai etäopetuksesta vai näiden yhdistelmästä ja millä tavoin? No sitten tietenkin pohditaan sitä, että onko opiskelijamäärää millään tavalla rajoitettu yksittäisillä opintojaksoilla vai voivatko kaikki halukkaat osallistua yksittäisille opintojaksoille tai itse asiassa yksittäisille toteutuksille. No sitten tietenkin pitää pohtia myös sitä, että mitenkäs tuo kurssikirjallisuus, onko kurssikirjallisuus tarjolla e-kirjoina vai painettujen teosten muodossa, koska tälläkin on merkitystä sitten opiskelijamäärien kasvun suhteen. Ja tietenkin tarkoittaa myös sitä, että tulee huomioida opiskelijamäärien kasvu riittävin opetusresurssein. No sitten jos katsotaan sitä, että miltä nuo kauppakorkeakoulun johtavat avoimen väylät tällä hetkellä näyttävät, niin kauppakorkeakoulu johtaa tällä hetkellä 2 erillistä avoimen väylää, kauppatieteiden kandidaattia maisteriohjelmaan ja sitten taas taloustieteen kandidaattia maisteriohjelmaan. Ja kauppatieteiden osalta opintosuuntia on 4, eli johtaminen, markkinointi, laskentatoimi ja viestinnän johtaminen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että mikäli opiskelija pääsee sisään avoimen väylän kautta kauppakorkeakoulun tämän väylän kautta, niin hän ensimmäisenä tutkinto-opiskelusyksynään sitten valitsee tuon tulevan opintosuuntansa. Aloituspaikkoja on vähintään 45. Opintopistemäärä vähintään 45 opintopistettä. Tässä on nyt huimaa tiputusta siitä entisestä 110 opintopisteestä. Ja valintamenettely viittaa siis siihen, että millä tavoin opiskelijoita sitten verrataan toisiinsa, eli puhutaan hakupisteytyksestä. Valintamenettely tapahtuu osin opintomenestyksen ja osin sitten opintojen laajuuden perusteella. Tuo opintomenestys koskee nyt nimenomaan perusopintoja sekä kauppatieteiden että taloustieteen väylän osalta. Tarkoittaa sinun sitä, että kauppakorkeakoulu haluaa varmistaa, että väylän kautta tulevilla on riittävät perustiedot sen oman tieteenalansa pääopinnoista. No, taloustieteen osalta aloituspaikkoja on vähemmän, eli 5. Opintopistemäärä on sama, tuo vähintään 45 opintopistettä, ja valintamenettely on sama. No, nyt on huomioitava se, että ne opinnot, joita vaaditaan näissä väylissä, ovat sen verran erilaiset, että käytännössä opiskelijan on syytä ja opiskelijat useimmiten valitsee jommankumman näistä väylistä. Toki voi hakea molempien väylien kautta, mutta tarkoittaa silloin sitä, että väyläopintoja tuskin pystyy suorittamaan yhdessä lukuvuodessa, koska ne opinnot eroavat sen verran toisistaan. No, missä väyläopintoja voi suorittaa? Väyläopintoja voi suorittaa sekä Jyväskylän avoimessa yliopistossa että sitten meidän yhteistyöoppilaitoksissa. Ja kun puhutaan opinnoista Jyväskylän avoimessa yliopistossa, niin tarkoittaa sinun sitä, että nuo opinnot ovat itsenäisempiä. Eli kyse on itsenäisemmästä etäopiskelusta. Ja osalla opintojaksosta voi toki olla myös sitten tarjolla vapaaehtoista kontaktiopetusta joko lähiopetuksena tai verkon välityksellä. Ja sitten taas näissä yhteistyöoppilaitoksissa, eli Alkio-opistolla ja Työväen Akatemialla, niin puhutaan kansanopistovuodesta tai kansanopisto-opiskelusta ihan siinäkin mielessä, että se on ryhmämuotoisempaa lähiopetusta. Eli opiskelijat voivat tämän pohjalta sitten valita sen oman opiskelupaikkansa. Ja sitten on huomioitava myös se, että väyläopinnoksi voidaan hyväksyä myös joko aiemmin suoritetut korkeakouluopinnot tai väyläopintojen aikana muussa korkeakoulussa suoritettavat opinnot, mikäli ne vastaavat riittävällä tasolla väyläopintoja ja mikäli niitä ei ole sisällytetty aiempaan korkeakoulututkintoon. Poikkeuksen tästä tekee viestintä ja kieliopinnot, mutta siitä ei tässä vaiheessa sen tarkemmin. No, tiedotusneuvonta ja ohjauspalveluja. Meillä on ihan omat kotisivut avoimen yliopiston puolella laadittu sekä kauppatieteiden että taloustieteen väyläopintojen osalta. Avoimen väylän ilta on vuosittain meillä elokuussa ja se on tämmöinen Zoomin kautta välittävä tilaisuus. Ja opiskelijoilla on tällöin mahdollisuus saada hyvinkin yksityiskohtaista tietoa näistä avoimen väylistä ja sitten myös kysellä tuon tilaisuuden kautta mieltä askarruttavia kysymyksiä. No, meillä on käytössä myös väyläopiskelijoiden sähköpostilista, eli tiedotamme väyläopiskelijoita säännöllisesti tuon sähköpostilistan kautta ajankohtaisista asioista. Ja ilman muuta opiskelijoilla on myös saatavilla henkilökohtaista ohjausta useamminkin opintoneuvojan voimin. No, tässä hieman tilastotietoa. Tilastotietojen pohjalta pystyy aika nopeasti päättelemään, että erityisesti kauppatieteiden väylän osalta hakijamäärässä on ollut kasvua, kun lähdetään liikkeelle tuosta ensimmäisestä keväästä, eli keväästä 2020. Ja se tarkoittaa myös silloin sitä, että tuo pisteraja, millä pisteellä on päässyt sisään kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi, on myös kasvanut vuosien myötä. Ja itse asiassa Tiia kertoo vähän tarkemmin, että mitä se on tarkoittanut ja mitä se tarkoittaa käytännössä eri sidosryhmien näkökulmasta, kun tuo pistemäärä raja on noussut ylöspäin. No, sitten tässä vielä kootusti oman osuuteni osalta tietoa Kauppakorkeakoulun joustavista avoimen väylistä. Eli tuota suorittamisaikaa ei ole rajattu, vaikka mainitsin alussa siitä, että ne on suunniteltu niin, että opiskelijalla on se mahdollisuus suorittaa ne yhdessä lukuvuodessa, mutta sitä suoritusaikaa ei ole rajattu. Eli opiskelija voi halutessaan jakaa opintojen suorittamisen vaikka kahdelle eri lukuvuodelle, riippuen vaikkapa siitä, että jos hän samaan aikaan tekee täysipäiväisesti työtä, niin väyläopintojen suorittaminen tätäkin kautta mahdollistuu. Väyläopintojen suorittaminen on osoitus riittävistä opiskeluvalmiuksista. Eli väyläopinnoissa painotetaan erityisesti muun muassa tieteellisen tekstin tuottamiseen liittyviä valmiuksia ja taitoja. Ja me huolehdimme siitä, että tieteellisen tekstin tuottamiseen liittyvät taidot opiskellaan nimenomaan väyläopintojen alussa. Ja kuten sanottu, niin Kauppakorkeakoulun osalta näissä väyläopinnoissa voi hyödyntää myös muualla suoritettuja soveltavia vastaavia opintoja. Ja valtaosaan väyläopintojen toteutuksista on jatkuva ilmoittautuminen, ja siellä ei ole minkäännäköisiä opiskelijamäärärajoituksia, nimenomaan nyt kauppatieteiden ja taloustieteen opintojen osalta, ja nimenomaan pääosa näistä opinnoista on tällaisia. Mutta sitten Tiia jatkaa vähän tutkimusta tarkemmin.
Jes, kiitoksia. Eli minä jatkan tosiaan täältä tutkimuksen puolelta. Mun lisäksi tässä on ollut nyt useampi henkilö siis tätä tutkimusta tekemässä ja on tehty sekä määrällistä että laadullista tutkimusta. Keskityn tällä kertaa nyt erityisesti tähän laadulliseen puoleen, jossa on siis tätä tutkimusaineistoa hankittu haastattelujen kautta. Ja näiden haastattelujen perusteella pyritty selvittämään tutkinto-opiskelijoiksi päässeiden opiskelijoiden kokemuksia siitä avoimen väylästä sekä sitten sitä siirtymistä sinne tutkinto-opiskelijaksi ja opintomenestystä siinä vaiheessa. Tämänhetkinen aineisto on kerätty keväällä 2021 ja silloin haastateltu noita vuoden 2020 yhteishaussa sisäänpäässeitä opiskelijoita, eli pidetään se mielessä, kun seurataan tätä esitystä. Eli haastateltavat koostu siis 20 henkilöstä, joista 14 oli naisia ja 6 miehiä. Ja tosiaan pääasiallisesti nämä opiskelijat on tällaisia ensimmäistä korkeakoulututkintoa suorittavia henkilöitä. Ja kuten Päivi tuossa hetki sitten mainitsikin, niin kelpoisuutta, niin ei näitä opiskelijoilta vaadita, mutta tähän haastatteluun valikoitui sellaisia henkilöitä, joilta tämä hakukelpoisuus kyllä löytyy, ja osa kertoi, että oli käyttänyt myös muita hakukeinoja pyrkiessään tutkinto-opiskelijaksi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun. Sitten tosiaan myös semmoinen huomio, että jokainen näistä yhtä lukuun ottamatta oli aloittanut nämä avoimen yliopiston opinnot, niin tutkintotavoitteisesti, eli ainoastaan yksi oli alun perin aloittanut avoimen yliopiston opintoja silleen, että hänellä ei tällaista tutkintotavoitetta ollut, vaan muut oli sitten hakeutuneet tietoisesti, että pyrkivät juuri avoimen väylän kautta pyrkimään sitten tutkinto-opiskelijaksi. No sitten tästä kilpailullisuudesta täällä avoimen väylällä. Kuten Päivi tuossa näyttikin noiden tilastojen valossa, niin noi pisterajat on kohtuullisen korkeat, joka tarkoittaa sitä, että opiskelijoiden on pyrittävä saamaan se maksimipistemäärä tavallaan niiden opintojen laajuuden osalta, ja sen lisäksi vielä pyrittävä kiitettäviin arvosanoihin noiden perusopintojensa osalta, eli liiketoimintaosaamisen perusteiden opinnoissa. No sitten tässähän on nähtävissä eroavaisuutta siinä, että jos olet suorittanut nämä opinnot yhteistyöoppilaitoksessa, eli siellä Alkio-opistossa tai Työväenakatemialla, niin se opiskelu on paljon yhteisöllisempää, jolloin ne opiskelijat pääsevät arvioimaan niitä myös opiskelukavereiden saamia arvosanoja ja näin ollen niin miettimään sitä, että mihin tämä pisteraja mahdollisesti olisi vaikka muotoutumassa. Ja silloin se kilpailullisuus näyttäytyikin juuri tämmöisenä niin kuin arvosanojen vertailuna niiden opiskelijoiden kesken. Ja se nähtiin erityisesti semmoisena positiivisena motivaatiota lisäävänä tekijänä, kun pystyttiin niin kuin jossakin määrin arvioimaan sitä, että mitä muut kanssaopiskelijat on saanut arvosanoiksi. Mutta sitten toki tämä kilpailullisuus näkyy myös siinä, että kun itsenäisesti olet suorittanut niitä opintoja siellä avoimessa yliopistossa, niin sitten sä ehkä todennäköisesti mietit tämän pistärajan olevan aika korkea, joka tarkoittaa sitä, että sä pyrit saamaan niitä mahdollisimman korkeita arvosanoja, mikä voi näyttäytyä sitten siinä, että opiskelija lähtee pyrkiin korottaa niitä hyviä ja jopa kiitettäviä arvosanoja erityisesti sieltä liiketoimintaosaamisen perusteiden opinnoista. No sitten tämä meidän kaikkein mielenkiintoisin osuus, eli tämä haastateltavien ryhmittely. Tätä ryhmittelyä on tehty siis pohjautuen erityisesti toimijuuteen, näiden opiskelijoiden toimijuuteen, ja sieltä on neljä ryhmää tässä vaiheessa ainakin tunnistettu. Ja ensimmäisenä huomiona se, että tässä ryhmittelyssä ei ole vaikuttanut se, että minkä ikäinen henkilö on ollut kyseessä, mitä sukupuolta hän on ollut tai missä nämä avoimen väylän opinnot on suoritettu. Eli pidetään se myös tässä mielessä, että se ei ole vaikuttanut tähän ryhmittelyyn. Tämä tuen tarvitsijaryhmä oli tällainen ehkä kaikkein matalintaa toimijuutta näyttävä ryhmä, jossa näillä tutkinto-opiskelijoilla näyttäytyi tosi tämmöinen korostunut tarve tukeen, ja sitä haettiin vahvasti ja koettiin, että kun on tutkinto-opiskelijoiksi päästy, niin toivotaan sieltä yliopistolta hyvin vahvasti sitä tukea ja apua. Tässä ryhmässä myös korostui se, että korona-aikana tämä itsenäinen opiskelu koettiin vähän haastavaksi, ja myös siinä opintosuunnan valinnassa koettiin jonkinlaisia haasteita, ja oltaisiin koettu siinä enemmän tukea siinä valintaprosessissa. Tämä pärjääjäryhmä, tätä kuvailee tämmöinen opiskelijan halu ja kyky pärjätä kaikesta itsenäisesti, eli sitä apua ei lähdetty hakemaan, vaikka sitä olisi ehkä kaivattukin jossakin tilanteissa. Nämä opiskelijat olivat erityisen tosiaan itsenäisiä, ja korona-aikanakin niin tämä itsenäinen opiskelu nähti jopa positiivisena asiana sen takia, että se lisäsi tällaista joustavuutta omiin opintoihin ja tarkoitti sitä, että pystyi suorittamaan niitä opintoja vaikka toiselta paikkakunnaltakin käsin. He eivät myöskään kokeneet tuossa opintosuunnan valinnassa minkäänlaisia haasteita, koska kertoivat, että olivat olleet jo tietoisia, että minkä opintosuunnan haluavat sitten saada siinä vaiheessa, kun tutkinto-opiskelijaksi pääsevät. Tiedeyhteisön jäsenryhmässä täällä oli nähtävissä erityisen aktiivista toimijuutta. Opiskelijat haki aktiivisesti tietoa ja pyrkivät löytämään sitä tietoa, mitä tarvitsivat, mutta siinä vaiheessa, kun kokivat, että omat rahkeet eivät riitä, niin hakivat myös aktiivisesti sitä apua sitten yliopistolta. Tässä ryhmässä koronapandemia ei koettu mitenkään haasteita, että se olisi vaikuttanut omaan opintomenestykseen ja myöskin se opintosuunnan valinta koettiin sitten semmoiseksi, että siihen saatiin tarvittaessa tarpeeksi tukea. Itseohjautuva suunnanhakijaryhmässä oli nähtävissä vähän erikaltaisuutta näihin muihin ryhmiin näyttäytyen, koska siellä oli selkeästi semmoista aktiivista ja korkeaa toimijuutta, mutta jollakin osa-alueella koettiin sitten erityistä haastetta. Mutta heilläkin siis pääasiallisesti opinnot sujuvat hyvin, ja mikä näitä kaikkia ryhmiä yhdisti, niin oli se, että opiskelijat olivat motivoituneita suorittamaan nämä omat opintonsa tavoiteajassa, ja niitä opintoja haluttiin saada edistettyä sen tutkintotavoitteen mukaisesti. Ja tämä mun pieni hieno taulukkoni myös sitä tietoa tukee täällä. Eli vasemmanpuoleisessa sarakkeessa on tosiaan merkittynä kaikki kauppakorkeakouluun vuonna 2020 valituksi tulleet ja läsnä olevaksi ilmoittautuneet opiskelijat. Ja sitten taas oikealla puolella on irrotettu tästä joukosta vaan avoimen väylän kautta kauppakorkeakouluun valituksi tulleet. Ja tässä onkin nähtävissä, että väyläopiskelijat eivät ainakaan ole jääneet jälkeen näistä muista opiskelijoista, eli siellä on opintopistemäärät hyvinkin samankaltaisia. Ja tosiaan opintopistemääristä on tässä kyse, eli ei oteta kantaa siihen, että minkälaisia arvosanoja vaikka kursseilta on saatu. Mutta hyvänä huomenna tuolla on myös se, että avoimen väylän kautta kauppakorkeakouluun päässeiden joukossa ei ole yhtäkään sellaista opiskelijaa, joka ei olisi yhtäkään opintopistettä ensimmäisen opintovuoteensa aikana suorittanut. Eli jokainen on suorittanut vähintään sen 30 opintopistettä. No sitten yhteenvetona toistan vielä itseäni tämän motivoitumisen suhteen, eli avoimen väylän kautta vaikuttaisi siltä, että saadaan hyvinkin motivoituneita opiskelijoita tutkinto-opiskelijoiksi, mutta sitten myös toisena huomenna nostaisin tuon, että kun on kyseessä tällainen vähän erilainen ryhmä kuin ehkä muiden hakuväylien kautta tutkinto-opiskelijoiksi päässeet, niin ollaan ehkä jossakin määrin mietitty myös sitä, että kokevatko nämä avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijoiksi pääsee, niin itsensä jossakin määrin ulkopuolisiksi. Niin näiden haastattelujen perusteella ei ollut tällaista kyllä nähtävissä, että opiskelijat kokivat olevansa osa tiedeyhteisöä. Toki siellä oli sellaista pientä haastetta sen koronan aiheuttamien itsenäisten opintojen kautta. Eli se ryhmä, mitä kautta he ovat tutkinto-opiskelijoiksi päätyneet, niin se ei ollut tämmöistä kiinnittymistä haittaava tekijä, vaan enemmänkin tämä koronapandemian tuomat haasteet. Mutta toivottavasti niistäkin päästään nyt sitten tosiaan vähän eteenpäin. Siinä olisi mun puheenvuoro. Kiitos paljon mielenkiinnosta.
Kiitos paljon, erittäin mielenkiintoista. Ja toinen reittiyliopiston hankehan antoi suosituksia avoimen väylän kehittämiseksi. Ja ne kolme tärkeitä suositusta olivat, että pitää olla uskottavan kokoinen avoimen väylä. Se näyttäytyy opiskelijalle mahdollisuutena. Se, että siirtymä tutkinto-opiskelijaksi on suunniteltava etukäteen ja sujuvaksi. Ja kolmantena, että se kehittämistyö on yhteistyötä. Ja mun mielestä tässä pilotissa on erinomaisesti huomioitu kaikki nämä asiat, ja ne vaikuttaa siltä, että siinä ollaan onnistuttu oikein hyvin. Mutta pyydetään siihen kommenttipuheenvuoro tiedekunnasta. Tällä hetkellä opintopäällikön tehtäviä tekevä Janna Inkeroinen, olit mukana sekä tässä hankkeessa, että nyt pystyt arvioimaan myös, miltä tämä näytti sieltä tiedekunnan näkökulmasta. Ole hyvä.
Joo, kiitos. Tosiaan tällä hetkellä nyt opintopäällikön tehtävissä, mutta oikeastaan sieltä TRY-hankkeen alusta saakka ollut mukana kehittämässä ja suunnittelemassa tätä. Ja ihan noin ensimmäisenä haluan sanoa, että tämä on ollut tosi positiivinen kokemus meille. Meillä etenkin silloin alku oli tosi hyvää yhteistyötä avoimen yliopiston kanssa ja esimerkiksi valintaperusteiden kanssa. Sitä yhteistyötä tehtiin siinä vaiheessa ja sitä niin kuin miettimistä ja pohjatyötä tehtiin paljon yhdessä, ja se on nyt oikeastaan sitten maksanut itsensä takaisin siinä, että eipä ole hirveästi tarvinnut tehdä muutoksia niihin valintaperusteisiin tässä viime vuosina, vaan ne on toiminut tosi hyvin ja sieltä on nimenomaan tullut opiskelijoita, jotka on ollut tosi motivoituneita, jotka on päässyt hyvin mukaan opintoihin on tavallaan tehneet se ensimmäisen vuoden opinnot siinä, mikä on sitten helpottanut myös heidän opintojen jatkamista siellä meillä. Ja tosiaan toinen semmoinen asia, mikä ehkä on ollut mukava, on se, että kun opiskelijoita on tullut paljon, on tullut se 45 tai 65, niin se on jo sellainen määrä, että he tavallaan niin kuin on muodostanut sellaisen oman joukon sinne, että heillä on ollut tavallaan sitä niin kuin vertaistukea siinä, että ja sellaista niin kuin samaa kokemusta ja taustaa siellä, mutta samalla he on kyllä päässyt tosi hyvin mukaan siihen yhteisöön. Se on ollut niin kuin ehkä meille sitten se haaste, mikä heti alkuun silloin mietittiin niin kuin tuolla kauppakorkeakoulun puolella, että miten heitä tulee ohjata ja millä tavalla niin kuin heidät saadaan toisaalta sitten mukaan siihen opiskelijayhteisöön. Ja heillä on ihan yhtä lailla se fuksivuosi, mitä he ovat odottaneet siellä. Ja tässä kyllä iso kiitos ainejärjestölle, joka on hienosti ottanut huomioon ja on tavallaan räätälöinyt sitä tutorointia sillä tavalla, että he ovat niin kuin yhtä paljon päässeet mukaan niihin omiin opintoihinsa kuin sitten päässyt kokemaan sen fuksivuoden. Samalla tavalla se on meiltä vaatinut ehkä sitten sellaista pientä ohjauksen ja neuvonnan räätälöintiä siinä, että on mietitty, että mitkä ne heidän tarpeet on ja miten kannattaa mennä. Mutta se on ollut tosi hyvä, että ne pohjaopinnot, mitä heillä on ollut sellaisia, että siitä on ollut helppo sitten jatkaa aika saumattomasti opintoja siellä tutkintopuolella. Eli siinäkin ajattelisin, että ne hakukelpoisuusvaatimukset on aika hyvin suunniteltu. Ja sitten semmoinen asia, mikä tässä on kanssa toiminut tosi hyvin, on ollut se, että meillä on tehty tosi paljon yhteistyötä muutenkin tässä avoimen kanssa. Ja tavallaan se jatkuvuus opiskelijoille on ollut mun mielestä tosi hyvä, että he on niin kuin tavallaan saanut sitä ohjausta ja neuvontaa avoimen puolella. Ja se on sitten jatkunut ilman mitään ristiriitoja tavallaan siellä meidän puolella, että he on voinut luottaa siihen, että se kantaa sitten myös siellä tutkinto-opiskelijana. Ja joo, tosiaan ihan niin kuin kaikin puolin on ollut hyvä kokemus, ja vaikka tämä hanke nyt on päättynyt, niin ajattelen, että ei millä tässä enää niin kuin sellaista paluuta entiseen missään nimessä ole, vaan kyllä tämä avoimepäivä on tullut ihan jäädäkseen tässä, ja sen kehittämistä jatketaan nyt varmasti tässä, kyllä, ilmankin hanketta.
Kiitos. Noihin sanoihin on aivan ihana päättää, koska se on se, mitä me hankkeessa nimenomaan toivottiin, että tehdään iso rohkea remontti, kokeillaan, testataan, arvioidaan ja sitten kun se on hyväksi hiottu, niin se jää osaksi sinne toimintaa. Ja lämpimät kiitokset tosiaan Kauppakorkeakoululle, koko porukalle, ketkä kaikki on ollut mukana, siinä on tehty upeaa työtä. Ja toki me tiedostetaan, että on vielä asioita, jotka tosiaan niin kuin vaatii kehittämistä. Ehkä ei tässä väylässä, mutta koskien niitä opiskelijoita, jotka tekee niitä väyläopintoja. Eli se opintojen maksullisuus esimerkiksi on se, mikä huomioitiin kyllä hankkeessa, mutta johon ei ole ratkaisua. Ja siihen poiminkin nyt huomioon täältä elinikäinen oppiminen yliopistoissa työryhmämuistiossa jo vuonna 2005. On esitetty tällaisia avoimen yliopiston väylää koskevia ehdotuksia, ja yksi niistä on, että edellytykset ja reunaehdot avoimessa yliopistossa opiskelevien opiskelijastatuksen ja etuuksien saamiselle tulee selvittää. Opetusministeriö asettaa vuoden 2006 aikana valmisteluryhmän laatimaan asiaa koskevia selvityksiä ja ehdotuksia. Eli meillä todellakin on siis ikuisuusaihe, johon toivotaan jossain vaiheessa nyt sitten ratkaisua, miten nämä avoimen yliopiston tutkintotavoitteiset opiskelijat pystyy taloudellisesti sitten opiskelemaan. Mutta hei, kiitoksia ja jatketaan eteenpäin. Meillä oli tosiaan hankkeessa 11 yliopistoa ja lisäksi meillä oli ohjausryhmässä vielä edustajat LUT-yliopistosta ja Hankenilta, eli käytännössä kaikki meidän tiedekorkeakoulut olivat tässä tavalla tai toisella mukana. Ja ohjausryhmän jäsen professori Hannu Rantanen on luvannut kertoa meille avoimen väylästä LUT-yliopistossa ja vähän koulutuspoliittisia linjauksia. Niin tämä nyt meni tästä aiheen tiimoilta, mitä sulle tulee mieleen. Ole hyvä.
Hyvä. Kiitoksia tosiaan. Esitys oli mielenkiintoinen, mutta en kommentoi suoraan sitä, vaan katson hiukan yleisemmin asioita siitä perspektiivistä, että meillä LUTissa tämän tyyppisiä asioita on aika pitkään tehty. 90-luvullahan me puhuttiin täydennyskoulutusohjelmista. Meilläkin niitä oli 92, alkoi kauppatieteen täydennyskoulutusohjelmat, 93 tuli puumekaaninen jatkojalostus, 96 tuli tuotantotalous, ja ne oli myös eräänlaisia väyliä, joissa opiskelija tietyn pistemäärän tai silloin opintoviikkomäärän suoritettuaan pääsi perusopiskelijaksi, ja käytännössä niissä ohjelmissa suoritettiin siihen aikaan suurin osa tutkinnosta ja sinne loppuun perusopiskelijastatukselle jäi vaan ehkä gradu, diplomityö ja vähän opintoja. Ja se oli yksi vaihe, eli tästä tulee se kysymys, mitä me kutsutaan, kun me puhutaan avoimen väylästä. Kyllä meilläkin papereissa lukee avoimen väylä, joka on määritelty hyvin kapeaksi suppiloksi, jota kautta voi yliopistoon päästä. Mutta kaiken kaikkiaan näitä tällaisia väljemmin sanottuna avoimia väyliä yliopistoon on hyvin paljon. Kandivaiheessa meillä on normaalin yhteishaun lisäksi 6 erilaista väylää ja maisterivaiheessa muistaakseni 7 eri väylää sitten vielä normaalin kandiputken lisäksi. Eli niitä on aika paljon, ne on eri nimisiä. Ja yhtenä esimerkkinä, joka nyt rinnastuu tähän nyt esitettyyn kauppatieteen väylään, on tietysti meillä tämä LUT Highway, joka on nyt pyörinyt 4 vuotta, eli siinä otetaan tietty määrä opiskelijoita ikään kuin ylimääräisinä siihen opiskelemaan muiden ohessa, ja heidän pitää suorittaa, kauppatieteessä se oli muistaakseni 60 pistettä tietyllä keskiarvolla, jonka jälkeen he saavat perusopiskelijaoikeuden. Meillä on vastaavia myös tekniikan puolella, ja siellä on hiukan erilaisia opintopistemääriä ja hiukan eri keskiarvoja sitten sisäänpääsyrajoissa. Mutta tämä kauppatieteen highway-väylä on pyörinyt tosiaan 4 vuotta. Siinä on keskimäärin 300 hakijaa joka vuosi. Se yleensä, kun se tulee auki, se menee parissa minuutissa umpeen, eli se on heti täys. Sinne otetaan semmoinen, vähän nyt se on vaihdellut, mutta sanotaan noin 340 sisään, ja niistä aiemmista, mitä katsoo tähän asti, on, niin se on semmoinen reilu 20 niistä nyt on joka vuosi tullut sisään aloittaneena. Tämä siis kauppatieteen puolella. Ja tämä on perusopiskelijoiden ohessa. Nythän me avattiin siihen linjalle tai rinnalle 2 vuotta sitten myös vastaavanlainen highway kesäyliopistojen kanssa yhteistyössä. Meillä on 2 kesäyliopiston kanssa sopimukset, jossa tuotetaan tämä sama paketti 60 pistettä. Ja siellä on 60 paikkaa jaossa opiskelijoille. Ja sinnekin hyvin hakeutuu porukkaa. Kesäyliopistolaiset, kun ne tekee sen työn ohessa, niin heille on annettu 2 vuotta aikaa sen suorittamiseen. Ja tekniikan puolella meillä on tosiaan vain niitä normaalin perusopiskelijoiden rinnalla. Mutta kun me mietitään näitä väyliä, puhutaan me nyt sitten avoimen väylästä suppeessa merkityksessä tai hiukan laajemmassa merkityksessä, niin meidän pitäisi tarkastella niitä aina aika lailla monesta näkökulmasta. Että me kovin usein pitäydytään jossain yhdessä näkökulmassa, katsotaan, mitä tämä on vain meidän näkökulmasta. Meidän pitäisi miettiä nyt tietysti se, että mitä se on yliopiston näkökulmasta. No se on väylä, jolla me saadaan joukko motivoituneita opiskelijoita, jotka opiskelee itse asiassa hyvin nopeasti. Opiskelijallehan se on tietysti mahdollisuus, meidänkin tapauksessa useimmiten, opiskella myös työn ohessa. Ja highway-opiskelijat opiskelee Lappeenrannassa perusopiskelijoiden kanssa, että niillä on täys opiskelupäivä, mutta nämä kaikki muut väylät voi opiskella työn ohessa aikuisena. Opettajan näkökulmasta, mä oon itse ollut mukana näissä koulutuksissa itse asiassa siitä ensimmäisestä kauppatieteen ohjelmasta asti, eli 92 asti oon opettanut eri ryhmiä. Ja nämä erillisporukat, nämä on erittäin hedelmällisiä opettajan kannalta, koska me kun opetetaan liiketoimintaan, bisneksen tekoon, teollisuuteen liittyviä asioita, niin kuin tekin, niin se porukka osaa kytkeä sen kaiken opetettavan heti omaan työhönsä, jolloin se on ihan toisenlainen se opetustilanne. Eli se on opettajalle hyvinkin motivoiva tilanne, joskin opetusmenetelmät on ehkä pikkusen erilaisia sitten oltava. Perusopiskelijoille, jos me katsotaan sitä tilannetta, niin perusopiskelijathan saa näiden aikuisten, vähän kokeneempien kavereiden kokemuksia erilaisiin harjoitustöihin, ryhmätöihin, mitä opetuksen yhteydessä tehdään. Eli he laajentavat sitä omaa kokemustaan, omaa oppimistaan. Silloin alkuun, kun näitä väyliä oli, niin perusopiskelijat olivat hiukan negatiivisesti suhtautu tähän, että miten he voi tulla sisään yliopistoon, eikä tule saman putken kautta kuin me. Siinä oli alkuun pientä ristiriitaa, mutta se on vuosien mittaan kyllä väistynyt, ja tällä hetkellä meillä ylioppilaskunta ottaa hyvin osaa näihin eri ryhmien sisääntuloon. Jos me katsotaan yhteistyökumppaneita, alihankkijoita, tai te käytitte termiä yhteistyöoppilaitos, niin niillehän on kyse siitä, että ne saa uusia tuotteita omaan tarjontaansa, uusia opiskelijoita sille omalle toiminnalle. Meillä on alue, missä tämä toteutetaan. Useimmiten se tarkoittaa siellä alueella koulutustason nousua, osaamistason nousua ja tietyllä tapaa siis kilpailukykyä, joka paranee. Parempi palkkaisia asukkaita. Elinkeinoelämä, organisaatiot, joista nämä ihmiset tulee, ne saa uusia tai vanhoja osaajia, jotka on paremmin koulutettuja. Tietyllä tapaa saavat kilpailuetua näistä ihmisistä. Ja edelleen me voidaan tietysti katsoa vielä ministeriön näkökulmaa, mitä ministeriö näistä saa, no he laskee tutkintoja. Mitä yhteiskunta saa? Edelleen kilpailukykyä uusien osaajien ja paremman osaamisen kautta. Eli siinä mielessä mä itse omalla kohtuullisen pitkällä kokemuksella näiden ohjelmien kanssa olen sitä mieltä, että tämä on ehdottomasti hyödyllistä ja kannatettavaa toimintaa, eli jatkakaa siitä.
Taas erinomaiset päätössanat puheissa. Kiitoksia paljon. Mennään tälleen yksityisestä yleisempään päin. Eli yksi hankkeen huolenaihehan oli, että mitä sitten, kun hanke päättyy. Ja nyt on päättynyt, me ollaan siinä vaiheessa, meidän pitää tehdä enää tuonne selonteko tuonne OKM:n tämän kuun loppuun mennessä. Ja muutenkin noi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat opiskelijavalintojen kehittämishankkeet on nyt päättyneet. Ja pyysin sitten vararehtori Marja-Leena Laaksoa kertomaan vähän minulle, että miltä tilanne nyt näyttää sen kehittämistyön osalta. Eli saadaanko sellaista jatkuvaa opiskelijavalintojen kehittämistyötä ja mille toimielimille se tällä hetkellä kuuluu? Ole hyvä.
Kiitos ja oikein hyvää iltapäivää myös omasta puolestani ja kiitos tähän astisista erinomaisista mielenkiintoisista esityksistä. Vähintään tässä kohtaa huomataan, miten upea hanke tässä on nyt sitä loppuraporttia vaille. Mä otan askeleen taaksepäin vielä, Paula, tuosta sun kysymyksestä, että niin kuin tämä opiskelijavalintojen kokonaisuus on, jos puhuttiin, että se rahoitus näihin on yksi ikikysymys, niin tämä on ollut sellainen ongelma, haaste meille Suomessa, että korkeakouluun noin 150 000 hakee ja vajaa 50 000 saa opiskelupaikan vuosittain. Eli meillä on valtava tulppa siinä ja tämä on tiedostettu. Ja silloin 2017 kieppelkyllä näitä OKM:n kärkihankkeita, niin silloin hän lähti liikkeelle näihin valintoja koskeva kärkihanke, joka sitten kilpistyi tähän todistusvalinta-aspektiin, jossa näitä koreja ja pisteitä ja tätä lähdettiin yliopistokentällä ratkaisemaan. Silloin ammattikorkea lähti niin kuin vähän toista reittiä ja he loivat siinä omassa kehittämishankkeessaan yhden yhteisen valintakokeen koko ammattikorkeakoulusektorille, sen joka nykyisin puhutaan metropolia-järjestelmästä, kun se siellä kehittyi. Ja samaan aikaan sitten lähti tämä kehitystyö tässä TRY-hankkeessa marginaalista valtavirtaan, miten se sitten on tässä hienossa loppuraportissa käsikirjassa avattu, niin hakemaan sitä, että tiedostettiin, kuinka minimaalinen määrä meillä sitten niin kuin tätä hyödynnetään tätä avoimen väylää tässä ja lähdettiin sitä tekemään. Ja sitten vähän näiden jälkeen tiedostettiin ehkä siinä kohtaa, kun alkaa näkyä se ammattikorkeakoulujen työ siellä valintakokeissa, niin yliopistokentällä perustettiin tämmöinen valintakokeiden digitalisaation ja yhteistyön työryhmä, jota Helsingin yliopiston vararehtori Sari Lindblom esitettiin niin kuin johtavaksi ja sinne valittiin eri näiden isojen hakualojen alueiden asiantuntijoita ja sen jälkeen tuli korona. Ja korona-aikana ajattelen, että TRY porskutti ja jatkoi ja teki työtänsä kaiken aikaa ja tämä todistusvalinta kokonaisuus saatiin valmiiksi, mutta ensimmäinen kerta kun sitä testattiin ihan aika kaoottisena koronavuonna, jolloin tehtiin monennäköisiä muutoksia. Eli nyt kun niitä tuloksia on saatu tähän mennessä, niin tiedostetaan se, että niitä täytyy nyt jatkaa, että miten tämä todistusvalinta toimi, kun se on nyt kaksi kertaa ollut ja molempina vuosina me ollaan oltu koronan kourissa. Ja tämä kolmas, tämä valintakokeiden digitalisaatio ja yhteistyö siinä hautautui ihan täysin, että yliopistot alkoi painimaan sen ongelman kanssa, että meillä on reippaasti toista sataa yksittäistä valintakoetta järjestettävänä, kun ammattikorkeakouluilla oli se yksi, jolloin aikamoisessa haasteessa oltiin. No, se varmasti osoitti meille sen, että näin ei voi jatkua, niin kuin että se entistä selvemmäksi tuli, että me muutosta tarvitaan. Ja tuossa keväällä sitten käynnistyi laajemmin tämmöinen skenaariotyö, joka oliko meillä 3 tai 4 työpajaa, jossa miten tätä valintojen kokonaisuutta ratkaistaan. Ja siellä koko ajan yhtenä ja kaiken aikaa kuljetettiin mukana tätä avoimen väylää, niin kuin, että meillä toisia reittejä myös niin kuin yliopistoon. Ja sen työn päätöksenä syntyi 3 tämmöistä päätointa, mitä meidän pitää tehdä. Se ensimmäinen liittyy siihen, että me tarvitaan selkeämmät, yhdenmukaisemmat tämmöiset niin kuin kuvaukset siitä näistä niin kuin hakukohteista. Ja siinä puhuttiin myös vähän hassulla nimellä kutsumustesti, että se ei nyt ehkä ole ihan kuvaava siihen, mutta että tämmöinen, että hyödynnetään kaikesta olemassa olevaa niin kuin ikään kuin ammattivalinnan opojen käyttämiä testistöjä, missä nuori voisi tai aikuinen, niin kuin, että missä ne omat kiinnostukset ja osaamiset ja vahvuudet, ja sitten sieltä järjestelmä tarjoisi, että kaikilla näin tyyppisillä aloilla sä voit lähteä tämän tyyppisiä asioita tekemään, missä se sun mielenkiinto, koska tiedostetaan se, että meillä on niitä ihan valtavia hakupainealoja, ja kaikki me tämmöiset aikuiset jo tiedetään se, että työelämässä sitten niin kuin hyvin monenlaisia erilaisia mahdollisuuksia tarjoutuu erilaisen ammatillisen niin kuin sen yliopistokoulutuksen perusteella. Ja sitten toisena tuli tämä, että näitä valintakokeille on todella yliopistokentällä tehtävä jotain, ja sitten kolmas oli, että nämä muut väylät, että niiden tämä työ niiden osalta, ja juurikin oikeastaan siihen hyvin niillä askelmerkeillä, mitä tässä kauppakorkea esitti, että meidän pitäisi saada yhdenmukaisemmaksi näitä valintaperusteita ja väyläopintojen laajuuksia, miettiä sitä hakuaikoja, näitä, myös näiden osalta niin kuin käsitteitä ja kuvauksia, jotta nuoret ja aikuiset, jotka näitä reittejä hyödyntää, niin olisivat mahdollisimman informoituja ja asiat olisi selkeitä. Että se, mikä tässä on varmaan tiedostettu, että meillä on hakukohteet, joissa on ihan yksittäisiä paikkoja, jolloin lähteminen kamppailemaan niistä tuntuu vähän epätoivoiselta, että jos vuoden opiskelen, niin kaksi voi sen paikan sitten voittaa itselleen, joka on aikamoinen jotenkin päätös sitten, että uskaltautuu, että minä olen niistä se toinen. Ja joskus on vielä niin, että paikkoja voi olla 0 tai 5, että selviääkin, että tänä vuonna ei otetakaan yhtään. Niin teet vaikka kuinka hienon työn, niin ei tapahdukaan. Tai sitten se tilanne ylipäätään, mikä nyt sitten edelleenkin on, että meillä on näitä hakukohteita, missä kelpaa ainoastaan tietyn yliopiston tietyt opinnot, että niin kuin tavallaan se, mitä nyt vaikka meidän tässä kauppakorkean väylässä on esimerkillisesti tehty, niin mietitty tämä sen hakijan kannalta jatkuvuus, selkeys käsitteellisesti, työmäärällisesti, myös se ihan erinomaisen tärkeä se integrointi ja sulautuminen, kiinnittyminen sitten siihen opiskelijayhteisöön. Ja nyt me ollaan sitten siinä tilanteessa, että tähän kakkostehtävään, eli tähän valintakokeisiin niin on valittu silloin tässä korona-aikana niin näitä työryhmiä, jotka kamppaili tämän haasteen edessä, niitä oli pandemiaryhmää ja ydinryhmää ja strategiaryhmää ja whatever-ryhmää, mutta nyt on valittu ydinryhmä, joka kamppailee tämän valintakoe tai alkaa kamppailla tämän valintakokeen niin kuin määrien vähentämiseksi. Ja sitten meillä on tämmöinen strategiaryhmä, johon kuuluu kaikkien yliopistojen hakijapalveluiden johtajat ja päälliköt, millä tittelillä ovatkin. Ja heillä on sitten työn alla vahvasti nämä 2 muuta, jotka tässä ovat. Eli nämä kuvaukset, joissa sitten myös avoimen väylä liittyy ihan olennaisesti myös sinne, että mitä hyvin tuossa Lutinkin osalta tuli esille, että niin kuin sanoit sitä, että miten näitä sitten kuvataan, niin että ne mahdollisimman selkeästi sit aukeaa niille näistä väylistä kiinnostuneille, että mitä tämä tarkoittaa mun osaltani, millaista määrää opiskelua, millä tavalla. Niin eli nyt me ollaan siinä vaiheessa, että aktiivisesti työstetään niin kuin näistä priorisoiduista asioista tämän strategiaryhmän työllä sitä ykköstä ja kolmosta. Toki siinä on sitten aina myös, että tässä on jonkinnäköisenä semmoisena valtakunnallisena yhteistyöeliminä on UNIFin vararehtorikokous. Ja sitten me ollaan myös niin kuin se, joka kuuntelee ja ohjaa ja tekee tässäkin työtä, mutta se työrukkanen ikään kuin tai semmoinen on siellä strategiaryhmän niin kuin käsissä nyt. Tämä on ymmärtääkseni nyt tämä kokonaistila.
Kiitoksia. Toi kokonaiskuvan hahmottaminen, kuka tekee mitäkin ja päättää mistäkin, oli tuossa hankkeen alkuvaiheessa ja koko hankkeen ajan niin kuin meille aikamoinen haaste. Et se näyttäytyy sille, että tosiaan siellä on erilaisia ryhmiä ja edelleenkin mulla on se huoli, että asioita ei katsota ja kehitetä kokonaisuutena. Että siellä on edelleenkin helposti niitä. Yksi porukka käsittelee avoimen väylää, yksi valintakokeita ja yksi todistusvalintaa. Kun mun mielestä tässä kauppakorkeakoulun pilotissa on tehty erinomaisesti nimenomaan siinä, että on katsottu kokonaisuutta. Eli lähdettiin pohtimaan sitä, että pystytään ottamaan tietty määrä opiskelijoita ja katsottiin sen pohjalta, että millä valintatavalla otetaan minkäkin verran opiskelijoita ja mitä edellytyksiä milläkin opiskelijaryhmällä tulee olla tullakseen valituksi. Eli jokaisessa hakukohteessa kuitenkin joutuisi ja pitäisi miettiä sitä sen hakukohteen kokonaisuutta. Mutta valtakunnan tasolla se haaste onkin sitten, että miten yhdistetään sitä kehittämistyötä.
Kyllä, ja sitten kun olet Paula hienosti sanonut, että upeita lopetuksia, niin minäkään en halua missään nimessä olla, kun sanoo se wuu. mutta kyllä mun se täytyy kuitenkin sanoa, että kyllä me edelleen törmätään haasteisiin tosi paljon, että me törmätään niissä valintakokeissa ihan valtavasti haasteisiin. Nämä on ollut yliopistojen autonomiassa ja meillä on itsenäisiä viisaita akateemisia ihmisiä, joilla on hyvin vankkoja käsityksiä jostakin, miten asioita tehdään ja se, että me saadaan niin kuin kaikki näkemään kokonaisuutta jotenkin niin kuin samankaltaisella tavalla, riittävän samankaltaisella, niin kyllä me saadaan useamman kerran niin kuin vastata vielä siihen, että miksi ja miksi. Ja sen takia minusta on erinomaisen tärkeää, että me pystytään alkaa kumoamaan jotakin semmoisia käsityksiä siitä, vaikka että avoimen väylän kautta tulevat opiskelijat on jotenkin heikompia ja menestyy huonommin ja niitä pitää paimentaa enemmän ja sen takia ei jakseta ja resurssit ei riitä, kun meillä alkaa olla todistusaineistot itse asiassa päinvastoin. Tätä puhetta, mä oon seuraavat vuodet UNIFin vararehtorikokouksen puheenjohtaja, niin saan ainakin jollakin tavalla paimentaa sitä, että tämäkin asia pysyy siellä agendalla. Ja ei se todellakaan minusta ole yksin kiinni, mutta paljon on kehitettävää, niin siksi pitää niin kuin huolehtia, että nämä pysyvät agendalla.
Kiitos. Annetaan mielellään sinulle tämmöinen paimennustehtävä seuraaviksi vuosiksi. Kiitokset kaikille erinomaisista puheenvuorosta ja ihanista lopetuksista. Onko täällä yleisössä jotakin yleisökysymyksiä? Haluaisitteko kysyä joltakulta jotakin? Hei, ole hyvä.
Anteeksi, pitäisikö ottaa mikki tuohon? Oot ihan pieni.
Joo, kiitos. Niin, haluaisin siis kysyä, että mitkä alat on tässä kehittämishankkeessa sitten ollut tämän kauppakorkean lisäksi mukana, että minkä takia ei ole tasa-arvoisesti kaikkia avoimen aulan aloja haluttu kehittää. Että esimerkiksi me ollaan tästä nimenomaan Jyväskylän yliopiston psykologian avoimen väylästä ja me ollaan jatkuvasti eriarvoisessa asemassa ja meillä niin kuin voidaan tosi huonosti ja me ollaan tästä taisteltu 2019 vuodesta asti, niin minkä takia me ei saada tähän samanlaista kehittämishanketta?
Joo, ensinnäkin ikävä kuulla, että psykologiassa on haastava tilanne. Mehän lähdettiin hankkeessa siitä, että tietenkin kun on 11 yliopistoa ja rajallinen määrä resursseja, että siellä yliopistot valitsivat, mitkä oppiaineet otetaan tähän pilotteihin. Eli siellähän oli tieteenaloja tai oppiaineita 30 mukana. Ihan niin kuin teologiasta, kauppatieteistä, kasvatustieteistä, tietojen käsittelytieteistä, hyvinkin laaja kirjo. Eli sillä tavalla oltiin tyytyväisiä, että saatiin erityyppisiä oppiaineita, joissa on hyvin erilaisia tilanteita. Ja psykologian osaltahan tilanne on se, että siellähän on valtakunnallista yhteistyötä, ja me ei hankkeena päästy psykologiassa niin kuin millään tavalla siihen valtakunnalliseen yhteistyöhön mukaan, koska psykologia oppiaineena ei siinä ollut mukana. Mutta minulla on vakuuteltu sieltä, että otetaan avoimen väylän kehittämistyö myös psykologiassa jatkossa kyllä. Että siinäkin selitykseksi on annettu, että tämä pandemia on nyt ehkäissyt tätä työtä. Mutta ihan toivon niin kuin meidän oman yliopiston niin kuin tiedekunnan sisällä keskustelua siitä, että sitten kun väyläopiskelijat pääsevät psykologiassa sitään opiskelemaan, niin miten siellä sitten tuetaan ja ohjataan verraten nyt näiden kauppakorkeakoulun opiskelijoiden kokemuksia, että sitten valintatavasta huolimatta ollaan osa sitä tiedeyhteisöä. Eli siinä mä voin henkilökohtaisesti ottaa vielä yhteyttä tiedekuntaan ja kysyä tätä tilannetta.
Kiitos.
Ellei yleisöstä tule muita kysymyksiä, niin lämpimät kiitokset kaikille. Ja livenä paikalla olijoille on tuolla tarjolla kahvia ja jotakin pullaa. Olkaa hyvä, että käykää sieltä hakemassa, jos ette ennen tänne tuloa käyneet. Kiitokset ja me toivotaan, että kaikkien opiskelijavalintojen valintatapojen kehittämistyö jatkuu. Kaikkia tarvitaan.